Á blaðsíðu 106 er mynd. Blaðsíða 107. Bjáninn var ævinlega afbrýðisamur gegn báðum hinum líkþráu og kunni því illa að þær væru þar nærri sem stórtíðindi voru á ferðum. Hrekti þær og kvekti á alla lund með sparki, klípum og skirpingum og Jón Hreggviðsson varð aftur og aftur að skipunum að snauta burt. Hundur sér að Þorsteins lagði skottið milli fóta sér og gekk út. Biskupsfrúin reyndi að brosa alþýðlega við hinum tveim líkþráu sem lyftu mót henni svörtum andlitum sínum en Jómfrú Snæfríður sneri sér með ópi undan sín þessari. Lagði ósjálfrátt armana á axlir Arnæjusi sem stóði hliðanar, grúfði sig í snöggum svip skjálfandi upp að brjósti hans, sleit sig frá honum aftur og reyndi að harka af sér, sagði síðan í tempruðum rómi dálítið myrkum: Vinur, því dregurðu mig inn í þetta skelfilega hús. Afgangurinn af fólkinu hafði nú bæst í hópin til að þykja blessun, móðurinn, dótturinn og konan. Móðurinn gamla féll á knébeð fyrir framan biskupinn og kisti hring hans að fornum síð og hans herradómur hjálpaði henn að standa á fætur. Hinn dökku, hrættu augu telpunar, kúft og tindrandi, voru skart húsins. Konan stóð aftur í dyrunum, hvass nefjuð og kvellróma, reiðubúin að hverfa ef eitthvað skildi koma upp á. Það mun láta nærri, sem ég var búin að marg ítreka við minn herra, að hér væri ekki stóra fjársjóða að leita, sagði séra Þorsteinn. Jafnvel miskun drottins er öllu fjær þessu húsi en öðrum í prestakallinu. Einn var sá í hinu prúða föruneyti sem engin óhugnan fékk á orkað og ekkert kom á óvart, hvorki í þessum stað né öðrum, eða fékk hnikað hinni hoffmannlegu stillingu hans. Ekkert í svip Arnæ Arnæ bara annars vott en hann yndi sér hið besta í þessu húsi. Hann hafði nú tekið gömlu konuna tali, seinmæltur, lítillátur og faslaus, eins og dalamaður sem hefur hugsað margt einn saman. Mýkt hinar djúpu raddar hans var meira í ætt flaujels en dúns. Og svo kynlega brá við að hann, málvinur konungsins, borðnautur greifana og sómi vor meðal þjóðana, þessi fjarlægi heimsmaður sem varla gat talist Íslendingur nema samkvæmt draumi og ævintýri. Hann vissi út í hörgul, ætt og uppruna þessara lítilmótlegu gömlu konu, kunni skil á frændliði hennar vestanlands, sagði með kyrru brosi að hann hefði oftar en einu sinni handleggið hver sem faðir hennar hafði bundið fyrir einhvert séra Guðmund dáinn fyrir 100 árum. Því miður, bætti hann við og leit til biskups, því miður hafði séra Guðmundur heitin í holti þann sið að láta rífa niður fornar pergamentsbækur með frægar sögur sem hvert þeirra blað og þó ekki væri nema hálfblað eða ringasta rifrildi var ár og karjór. En sum hefðu ekki verið ofborguð með höfuðbóli hvert sig. Síðan lét hann hafa þessi pergamentsblöð í hver og involúkra utan bænabækur og sálma sem hann fekk óbundið frá hólaprentverki og seldi sóknabörnum sínum fyrir fiska. Því næst sneri hann máli sínu aftur til gömlukonunnar. Nú þætti mér gaman að spyrja hvort þessi mín gamla móðir kynni ekki að vísa mér á einhvert stað undir rúmi, fram í eldhúsi, út í skemmu eða upp á skemmu lofti, þar sem stundum verða innlyksa kagbætt skinnbrókarslitur eða skógarmar í hornum. Ellegar á vegglægju í útikofa, þar sem stundum er á veturna troðið ónýtum pjötlum í rifu, svo ekki hjúfri inn. Ég tala nú ekki ef til er gömul skjóða eða ruslaskrína sem ég mætti rósna svolítið í, ef vera kynni ég fyndi þó ekki vera nema vesalti rifrildi utan af hveri frá tíð sér að Guðmundar í holti.